Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនលុបចោលផែនការលក់សម្បត្តិកីឡាអូឡាំពិកនៅពេលករណីនៃការឆ្លង COVID-19 កើនឡើងមន្ទីរពេទ្យអ៊ីស្រាអែលថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4មិនបានវារាំងការវាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងទេសភាឥណ្ឌូនេស៊ីអនុម័តច្បាប់ផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធានីទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលនៅលើកោះបូនីអូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅព្រះវិហារជំរុញសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនលោកហ៊ុនសែនចោទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអ្នកនយោបាយល្មើសអំណាចហើយនឹងបទវិភាគអំពីរដ្ឋបរោះកម្ពុជាបង្កើតមរតកនយោបាយថ្មីគណៈអាស៊ានបង្ហាញសញ្ញាប្រឆាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អគុណមូរីវ៉ាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលុបចោលផែនការលក់សម្បត្តិកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបានកើនដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងបាននិយាយកាលពីឆ្នាំទៅថានឹងមិនមានអ្នកមើលអន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានេះទេមួយផ្នែកបណ្ដាមកពីលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើចតាលេខរອບសប្ដាហ៍របស់ចិនក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានសន្យាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមើលក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែផែនការទាំងនេះបានត្រូវបោះបង់ចោលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលចិនបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងថ្មីចំនួន223ករណី3សប្ដាហ៍មុនការចាប់ផ្ដើមកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាគណៈកម្មាធិការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដើម្បីការពារសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកនិងអ្នកទស្សនាកីឡាអូឡាំពិកគណៈកម្មាធិការបានសម្រេចកែតម្រូវផែនការពីដំបូងដើម្បីលក់សម្បត្តិជូនសាធារណជនហើយផ្ទុយទៅវិញនិងអញ្ជើញមនុស្សមកទស្សនាការប្រកួតកីឡានេះវិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអ្នកទស្សនាកីឡាទាំងនេះនឹងត្រូវគេជ្រើសរើសដោយវិធីណាហើយថាតើពួកគេនឹងត្រូវធ្វើចតាលិស័កមុនឬក្រោយកីឡានោះដែរឬទេប្រទេសចិនដែលជាទីកន្លែងដែលវីរុសបានលេចចេញដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2019បានអនុវត្តគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងនៃការធ្វើមិនឲ្យមានករណីជំងឺ COVID-19 ទោះជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកបានបើកប្រទេសឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវិធីដោះស្រាយរបស់ចិនបានថាត់នៅក្រោមសម្ពាធក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយមានការផ្ទុះឡើងនៅវីរុសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗរួមទាំងទីក្រុងកំពង់ផែទៀនជីងនិងតំបន់ផលិតទំនិញនៃភូមិខាងត្បូងខេត្តកងតុងផងបន្ទាប់ពីបានរកឃើញករណីឆ្លងនៃវីរុសអូមីក្រុងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងកាលពីចុងសប្តាហ៍ពួកអាជ្ញាធរក៏បានរឹតបន្តឹងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ពួកអ្នកមកពីកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋធានីប៉េកាំងឥឡូវនេះកំពុងទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានមុនពេលធ្វើដំណើរហើយនឹងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីចូលរដ្ឋធានីដោយពួកអ្នកសោកត្រូវបានគេអំពាវនាវមិនឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងនៅពេលបន់ចូលឆ្នាំចិននៅពេលខាងមុខនេះ
The Voice of America
ការរកឃើញបឋមបង្ហាញថាដូសទី4នៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មានឥទ្ធិពលតិចតួចដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអេមីក្រុងនេះបើតាមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមន្ទីរពេទ្យអ៊ីស្រាអែលមួយមន្ទីរពេទ្យសេបាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្ដល់ដូសទី4នៃវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនឱសថ Pfizer BioNTech ឬ Moderna ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួន274នាក់ហើយបានរកឃើញថា ខណៈដែលអ្នកទទួលដោះជំរុញបានបង្កើនអង់ទីកូវាមិនបានរារាំងការរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងទេលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហ្គីលីរ៉េហ្គែលយោជ័យនាយិកាអង្គភាពការពារនិងទូតាជំងឺឆ្លងរបស់មន្ទីរពេទ្យបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកសែតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទាំងអស់នេះជាលទ្ធផលបឋមនេះជាលទ្ធផលមុនការបោះពុម្ពផ្សាយក៏ប៉ុន្តែយើងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះពីព្រោះតែយើងយល់ថាសាធារណជនត្រូវទទួលបានព័ត៌មានជាបន្ទាន់ទៅតាមលទ្ធភាពអំពីដូសទី4អ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ដូសវ៉ាក់សាំងទី4ដល់មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសមុនគេដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយនឹងចាក់ដូសជំរុញលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Nachman As នាយកនៃក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតនេះនឹងត្រូវយកទៅពិចារណាដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើអ៊ីស្រាអែលនឹងពង្រីកកម្មវិធីការចាក់ដូសជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយការបន្ថែមការចាក់មួយដូសទៀតដែរឬទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសញូវ៉ៃសេឡង់បានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កូនក្មេងចាប់ពីអាយុ5ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំដោយប្រើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់កូនក្មេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer វ៉ាក់សាំងជាង20,000ដូសបានត្រូវចែកចាយដល់មជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន500កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលញូវ៉ៃសេឡង់ការកើនឡើងនៃវីរុសអូមីក្រុងកំពុងគំរាមកំហែងមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាប្រទេសអាហ្សង់ទីនមានការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមចំនួន 112,000 ករណីកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថាក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពឯកជនបានប៉ាន់ស្មានថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលប្រហែល 15% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានវីរុសកូវីដ -19សភារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធានីចេញពីហ្សាកាតាទៅកាន់តំបន់ព្រៃកាលីម៉ាន់តាន់នៅលើកោះបូនីអូនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ច្បាប់រដ្ឋធានីថ្មីដែលផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មួយសម្រាប់គម្រោងដ៏ធំដែលមានតម្លៃ $320,000,000របស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូចែងអំពីផែនការផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីថ្មីលោកស៊ូហាសូម៉ូណាហ្វារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការបានប្រាប់សភាបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋធានីថ្មីមានតួនាទីសំខាន់ហើយជានិមិត្តរូបនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដ៏សំខាន់លោកម៉ូណូអាហ្វាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋធានីថ្មីនឹងត្រូវបានគេហៅថាណាសាន់តារ៉ាដែលមានន័យថាប្រជុំកោះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូបានជ្រើសរើសផែនការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលចេញពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដែលជាទីក្រុងដ៏មមាញឹកមានប្រជាពលរដ្ឋ10លាននាក់ដែលមានបញ្ហាកកស្ទះទឹកជំនន់និងខ្យល់កខ្វក់ត្រូវបានប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនយកមកពិចារណាក៏ប៉ុន្តែមិនមានប្រធានាធិបតីណាម្នាក់បានធ្វើដល់ដំណាក់កាលនេះទេលោកប្រធានាធិបតីជូកូវ៉ូបានប្រកាសផែនការលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែមានការពន្យារពេលដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានមើលឃើញរដ្ឋធានីថ្មីថាជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ចេញសារធាតុកាបូនតិចដែលនឹងគ្រប់គ្រងផ្នែកអសន្នស្ថានសុខភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការរីកលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាពនៅទូទាំងប្រទេសអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រ 15,000 នាក់នៅរដ្ឋអារីโซណាដែលជាការបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈដល់សភានលើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីខួប1ឆ្នាំនៃការធ្វើកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករានៅឯវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្យាយាមជួយឲ្យលោកនៅកាន់តំណែងជាបន្តថ្មីបើលោកបានចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ក៏ដោយក្នុងការថ្លែងរយៈពេល90នាទីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកត្រាំបាននិយាយឡើងវិញនូវការអះអាងមិនពិតថាគេបានលួចសញ្ញាឆ្នោតពីលោកហើយបានទុះទាយពីជ័យជម្នះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ដែលជាការបង្ហើបអ្វីដែលពួកអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយបានសន្មតរួចហើយនោះគឺថាលោកកំពុងមានផែនការវិលត្រឡប់ទៅកាន់សេតវិមានវិញ តែផ្ទុយទៅវិញពួកសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់នយោបាយផ្លូវកណ្ដាលនិងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យជាច្រើនដែលជារឿយៗដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រកាសប្រកិតគ្នាមិនប្រកាសថាការបន្តធ្វើនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះទេ។អ្នកស្រីឆេសៀចារ៉ាមីឡូជាសហគ្រិននៅក្នុងទីក្រុង Denver និងជាអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យម្នាក់អ្នកស្រីនិយាយថានិយាយការពិតខ្ញុំជឿថាវត្តមានរបស់លោកធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនហាក់ដូចជានឿយណាយចំពោះការនិយាយផ្ទេសផ្ដាសនិងការស្ដីបន្ទោសរបស់លោកដែលគ្មានអ្នកណាចំណេញក្រៅពីលោកក្នុងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនលោកអតីតប្រធានាធិបតីបានរិះគន់វិធីដោះស្រាយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិដើមភាគតិចនៅព្រះវិហារជំរុញសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចោទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអ្នកនយោបាយល្មមអំណាចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទវិភាគអំពីរដ្ឋបរិសុទ្ធកម្ពុជាបង្កើតមរតកនយោបាយថ្មីខណៈអាស៊ានបង្ហាញសញ្ញាប្រឆាឥណ្ឌាងាកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញខណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃជំងឺកូវីដជាថ្មីទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រប៉ាគីស្ថានជ្រើសតាំងចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលជាស្ត្រីជាលើកដំបូងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំមុនបានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងដែលបានកាត់ឲ្យពួកគេមានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះក្នុងរឿងចាប់គ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនដែលពួកគេថាបានឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍របស់ពួកគេសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំបានកោះឲ្យពួកគេចូលមកតុលាការនៅថ្ងៃពុធទី19ខែមករាស្អែកនេះដើម្បីជំនុំជម្រះពីបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តរបស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំគ្រប់បើកសវនាការលើពីបណ្ដឹងទាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលប្តឹងទាស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើរបស់ចិនក្រោយពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះម្នាក់ប៉ុន្តែទោសដែលនៅសេសសល់ពីការជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានព្យួរបើតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីមួយច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានសវនាការនេះគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2022ចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកនៅសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំជនជាប់ចោតមាន5នាក់គឺលោកគឿនវងលោកខំសុភ័ក្រលោករឹមធឿយអ្នកស្រីណាប់នឿននិងអ្នកស្រីច័ន្ទសុធីណាពួកគេជាជនជាតិភាគតិចគួយក្នុងចំណោមជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនដាំបំពើនិងផលិតស្គររបស់ចិនឈ្មោះ Heng Fu ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាង40000ហិកតាដើម្បីដាំបំពើនិងអភិវឌ្ឍរោងចក្រផលិតស្ករអំពៅប៉ុន្តែរោងចក្រដែលមានតម្លៃប្រមាណ360លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបិទដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2020ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានកាត់ទោសដោយសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះម្នាក់កាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2021ពីបទកំហែងយកគ្រឿងចាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិបូឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី2និងទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែទោសទាំងនោះត្រូវបានព្យួរនេះបើតាមលិខិតអញ្ជើញមេធាវីដែលចេញដោយសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកភូមិកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ពួកគេបានអះអាងថាការផ្ដំទាទោសលើពួកគេពិតជាមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឡើយពួកគេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេនិងស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរពិនិត្យមើលអង្គហេតុអង្គច្បាប់និងភស្តុតាងដែលសាលាដំបងមាន ពួកគេបញ្ជាក់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងថាសកម្មភាពចាប់ឃាត់គ្រឿងចាក់បានប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សជាង100នាក់ក្នុងភូមិដើម្បីការពារដីនិងព្រៃដែលមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចគួយយើងខ្ញុំពួកគេបានថែមថាការដែលសាលាដំបងចោទប្រកាន់យើងខ្ញុំទាំង4នាក់ថាបានលួចនិងគំរាមសម្លាប់តាមមាត្រាទាំង3នេះយើងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេពីព្រោះយើងខ្ញុំគ្មានចេតនាទៅលួចយកមកធ្វើជារបស់ខ្លួនឬមានផលប្រយោជន៍ឯកជនតែ4នាក់ពីសកម្មភាពចាប់គ្រឿងចាក់ឈូឆាយបំផ្លាញដីស្រែនិងសិទ្ធិលើអនុផលប្រៃឈើរបស់យើងខ្ញុំទេជនជាតិដើមភាគតិច2នាក់គឺលោកខំសុភ័ក្រនិងលោកគឿនវងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន17ថ្ងៃហើយទោសដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរលោកខំសុភ័ក្រអាយុ37ឆ្នាំជាអ្នកភូមិដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងការចោទប្រកាន់លើរូបលោកនិងជនជាតិដើមភាគតិច4នាក់ទៀត
ការចោទប្រកាន់ហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេព្រោះខ្ញុំអត់មានកំហុសអីផងគ្រាន់តែគ្រប់ស្កាត់គឺដើម្បីឲ្យខាងអាជ្ញាធរហ្នឹងក៏ដោះស្រាយបញ្ហាប៉ះពាល់ឲ្យជូនជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំតែសាលាការក៏ប្តឹងដាក់បន្ទុកពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺថាវាមិនត្រឹមត្រូវឡើយខ្ញុំចង់ឲ្យសាលាមូលយើងតែពេលវេលាឬសាលាតូចមួយខ្ញុំហ្នឹងបាត់ចោទប្រកាន់នឹងចោលព្រះស្រងហើយអត់ឲ្យមានពូជមានអីឲ្យទម្លាក់ឲ្យដាច់ស្លាស់វិញ
លោកសុភ័ក្របន្តថាអាជ្ញាធរមិនដែលបានប្រាប់និងចោះមកពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចអំពីក្រុមហ៊ុនចិនចង់មកវិនិយោគតំបន់នេះទេហើយដល់ពេលក្រុមហ៊ុនមកឈូសឆាយប៉ះពាល់ដីស្រែរបស់ពលរដ្ឋទើបប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ានិងទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយសមរម្យជាមុនសិន
គាត់ជាអ្នកធ្វើតែគាត់អត់ជំរាបប្រាប់ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឋានប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុនគាត់ចោះមកវិនិយោគចិនណាឈូសឆាយដីឃ្លីហើយគាត់អត់បានជំរាបជាសាធារណៈជូនពួកខ្ញុំមកជ្រាបទេស្រាប់តែគឺចាក់មកវាយយូវាយយូទំនងប្រាស៊ីវាថាដូចយើងវាប្រធិរបងហ្នឹងបើជំវិញប៉ះពាល់តាមស្រែរបស់សង្គូលរបស់ឯងតាមភ្លឺស្រែហើយអស់ខ្ញុំក៏ចេះទៅតបថាដើម្បីមានស្រ័យ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចលោកសេកសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA ថាតំណាងអัยការខេត្តព្រះវិហារធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាពីបទចោតកំហែងយកគ្រឿងចាក់ដែលលោកថាមិនមានអង្គហេតុត្រឹមត្រូវក្នុងការដាក់បន្ទុកទេប៉ុន្តែបែរជាបដូរបទចោតទៅជាលួចទៅវិញដោយអัยការបញ្ជាក់ក្នុងសវនាការនោះថាមានការដោះអគុយគ្រឿងចាក់ការបង្ហូរប្រេងទុកជាដើមប៉ុន្តែខាងជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យគ្រឿងចាក់ធ្វើសកម្មភាពបន្តដើម្បីងាកមករកដំណោះស្រាយឲ្យរួចរាល់សិនហើយពួកគេនឹងប្រគល់ឲ្យវិញ
ប្រឡងមកគឺស៊ើបតែរឿងការស៊ើបបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងកំហែងយកទេហើយបើសិនជាអត់មានការកំហែងយកទេនៅក្នុងសវនាការវាគួរតែតម្លាក់ទាំងអស់ហ្មងឲ្យរួចពីបទចោទហ្មងអានឹងតាមនីតិវិធីហើយបើសិនក៏លើកបទចោទថ្មីវាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតថ្មីមានការស៊ើបអង្កេតថ្មីទៅទៀតបាទអញ្ចឹងហើយនីតិវិធីហ្នឹងវាផ្លែក
លោកបន្ថែមថារ
ឿងហ្នឹងមិនមែនតែរឿងប្របរបស់ចង់បានរបស់គេទៅជារបស់ខ្លួនដែលជាបាត់លួចហ្នឹងទេជារឿងការពារសិទ្ធិរបស់គាត់សុទ្ធហ្មងគាត់ជាជនរងគ្រោះទៅទៀតបាទមិនមែនជាជនល្មើសទេសម្រាប់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងគួរតែតម្លាក់បាត់ចោតបាទ
VOA មិនតរអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកវុតសារីបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរនៅខេត្តព្រះវិហារលោកប៉ាក់សោភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូជាអ្នកប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋក្រៅក្រមពលរដ្ឋតវ៉ានិងខកគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យជួសឆាយដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ពួកគាត់ត្រូវបានរំគោះពីដំណាក់កាលទី1គឺគាត់រំគោះពីការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់គាត់ហើយដល់ដំណាក់កាលទី2ត្រូវបានរំគោះដោយការកាត់ទោសឬដាក់ពិន័យពីតុលាការពីអាជ្ញាធរទៅទៀតនេះជារឿងមួយអយុត្តិធម៌របស់គាត់បាទ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហោះសារសម្លេងមួយបកស្រាយពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលើកដំបូងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនិងប្រតិកម្មទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយរូបពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងអំពីការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលមានវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកប៉ែនសុវណ្ណធ្លាប់អះអាងថាលោកមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិទេហើយអ្វីដែលលោកធ្វើគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្មែរអ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រតិកម្មទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយរូបជុំវិញការឡើងកាន់អំណាចរបស់អតីតមេដឹកនាំបដិវត្តន៍ខ្មែរក្នុងនោះមានលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបានស្លាប់កាលពី6ឆ្នាំមុនក្នុងសារជាសម្លេងរយៈពេលជាង1ម៉ោងដែលបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយការដួលរលំរបបប៉ុលពតលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកប៉ែនសុវណ្ណថាបានសាងកំហុសច្រើនដែលតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបង្ខំចិត្តចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណហើយបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិញដោយសារអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះជាបុគ្គលមកពីវៀតណាមបើតាមលោកហ៊ុនសែនក្នុងសម័យក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននិងក្រោយមកក្លាយជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកជាស៊ីមកាន់តំណែងជាប្រធានសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកប៉ែនសុវណ្ណមានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកច័ន្ទស៊ីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងលោកជាសុតជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកហេងសំរិនជាប្រធានរដ្ឋហើយលោកសៃភូថងជាអនុប្រធានរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកឡើងវិញថាទោះបីលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាក្រោយសម័យប៉ុលពតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាអគ្គលេខាធិការបកនយោបាយផងតាមការចង់បានរបស់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅបង្កចំនួនជាមួយលោកជាស៊ីមនិងលោកហេងសំរិនដោយការបញ្ជូនកម្លាំងឲ្យទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនិងប៉ុនប៉ងមកឆែកផ្ទះរបស់លោកផ្ទាល់លោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនោះពេញទេតែគេដឹងថាគឺជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលមានឈ្មោះដើមថាជាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានរកឃើញថាមានចេតនាប្រមូលផ្ដុំអំណាចក្រោយការប្រជុំមួយនាចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1981ដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយស្នូលចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជាអ្នកកោះឲ្យមានការប្រជុំនោះលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិនលោកសៃភីថងនិងលោកផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអធិប្បាយពីការប្រជុំនោះបន្តថាលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលទទួលបានការរៀនសូត្រពីប្រទេសវៀតណាមនោះបានលើកឡើងពីផែនការច្បាប់យកអំណាចយោធារបស់លោកច័ន្ទស៊ីដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណចង់ឲ្យទៅកាន់ក្រសួងឧស្សាហកម្មជំនួសលោកកៅចិន្តាដែលមានតួនាទីជាលេខាធិការបកក្រុងភ្នំពេញផងនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មផងលោកបន្តថាលោកប៉ែនសុវណ្ណមិនចង់ឲ្យលោកកៅចិន្តាមានតំណែងពីរក្នុងពេលតែមួយទេលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាន
ៅពេលដែលចេញពីប្រជុំប៉ែនសុវណ្ណចេញទៅមុនបាត់បងជាសឿមចេញបន្តបងហេងសវណ្ណចេញបន្តបងសៃបឋមចាប់ខ្ញុំជាប់បងសៃបឋមបានប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ែនសុវណ្ណក្បត់ហើយដូច្នេះយើងមិនអាចទុកប៉ែនសុវណ្ណបានទេដូច្នេះខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់បងមិនអាចទុកបានតទៅទៀតទេ
លោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបានបន្តរំលឹករឿងចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណនេះទៀតថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយគណៈការិយាល័យនយោបាយបកដែលមានសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់6រូបដែលរួមមានរូបលោកផ្ទាល់លោកសៃភូថងលោកហេងសំរិនលោកជាស៊ីមលោកច័ន្ទស៊ីលោកប៊ូថងដើម្បីនាំខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិញទីដែលប្រពន្ធកូនលោកប៉ែនសុវណ្ណរស់នៅបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកប៉ែនសុវណ្ណបានមកធ្វើជាថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តជាមួយវៀតណាមនៅពេលគាត់មកចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់ហើយអ្វីដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណសរសេរក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ក្រៅពីការចាប់ខ្លួនគាត់យកទៅវៀតណាមនោះគឺយកជាការមិនបានទេលោកហ៊ុនសែនថាលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយលោកផ្ទាល់ជាមួយលោកសៃភូថងនិងថាលោកប៉ែនសុវណ្ណក៏មិនបានជាប់គុកងងឹតនៅវៀតណាមដោយដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណធ្លាប់និយាយពេលគាត់នៅរស់នោះដែរ
បើតាមខ្ញុំដឹងពេលនោះគឺយើងដឹកគេដឹកយកទៅប្រូចតុងរួចហើយហោះចេញដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមគេបានដឹងហើយយើងមិនចាំបាច់លាក់ទេប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប៉ែនសុវណ្ណទៅជាប់គុកនៅវៀតណាមពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាគុកអាងឹតដោយប៉ែនសុវណ្ណថានោះទេប៉ែនសុវណ្ណមានសុខភាពល្អណាស់
គួររំលឹកផងដែរថាលោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមបានស្លាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយរោគាពាធនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវលោកប៉ែនសុវណ្ណកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1936នៅភូមិចានទៀបឃុំសំរោងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាជាន់ខ្ពស់និងយោធានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាម ក្នុងចន្លោះពេលឆ្នាំ1979ដល់1981លោកគឺជាមេដឹកនាំបកបដិវត្តកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសង្ខេបនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឯកសាររបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ស្ដីពីប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018ចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015ឯកសារដដែលបានបង្ហាញថាលោកប៉ែនសុវណ្ណបានក្លាយជាឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សពីឆ្នាំ2008ដល់2012នៅពេលលោកជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺនាឆ្នាំ2013ក្នុងការផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយអំពីការចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានកែតម្រូវការអធិប្បាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ឈ្មោះខាន់សុវណ្ណពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាសហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមបានប្រជែងគ្នាលើកបន្ទប់មេដឹកនាំខ្មែរក្រោយសម័យប៉ុលពតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមេដឹកនាំទាំងនោះមានលោកប៉ែនសុវណ្ណលោកចាន់ស៊ីនិងរូបលោកផ្ទាល់លោកលើកឡើងថារឿងនេះមិនពិតទេហើយមរណភាពរបស់លោកចាន់ស៊ីដែលបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីកឈាមនិងមិនតាក់ទងនឹងរឿងអ្វីផ្សេងទៀតនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាសូវៀតបានខិតខំព្យាបាលលោកចាន់ស៊ីតែនៅមិនអាចសង្គ្រោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររូបនេះបានពីជំងឺមហារីកឈាមដដែលនោះ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកខាន់សុវណ្ណតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកខាន់សុវណ្ណបានផ្សាយឡើងវិញនូវការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនបានជំរះនៅពាក្យចចាមអារាមនានាកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានតកតងនឹងការស្លាប់របស់លោកចាន់ស៊ីផងដែរលោកខាន់សុវណ្ណនិយាយថា
អញ្ចឹងវាមានអ្នកមត់ដាច់មួយចំនួនចំនួននោះគេថាអូចង់ខ្លាំងមួយសូវៀតទៅមិនរួចទេអូនម្ដងពមៀនម្ដងដកប៉ែនសុវណ្ណលើកទី2ដាក់ចាន់ស៊ីមកទៀតណាអាហ្នឹងអ្នកមត់តាមទៀមកាហ្វេណាចំនួនតែនៅរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងវាអញ្ចឹង
ដោយឡែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីដំណើរដើមតងនៃការកសាងប្រទេសក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនិងការឡើងកាត់អំណាចរបស់មេដឹកនាំខ្មែរនាសម័យគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសកុម្មុយនីសនោះជាទម្រង់នៃការព្យាយាមតាក់តែងប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះនិងមិនបានផ្សារភ្ជាប់នឹងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាក្នុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបកស្រាយពីសម័យកាលតស៊ូរបស់លោកនោះក៏អាចនាំឲ្យមានការចោទសួរពីសក្រិតភាពនៃព័ត៌មានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចេញដោយសារតែអិសរាជជនតស៊ូក្នុងចំនួនលោកមួយចំនួនបានលាចាកលោកទៅហើយ
ប្រហែលជាអាចគាត់នៅតែជឿលើថាអ្នកឈ្នះគឺជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះនេះគឺជាការជជែកក្នុងចំណោមមហាជនដែលមានការសង្ស័យថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែទៅសេពប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះ
យោងតាមសិភៅរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណមានចំណងជើងថាប៉ែនសុវណ្ណជីវប្រវត្តិសង្ខេបនិងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2002លោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពិថងត្រូវលោកប៉ែនសុវណ្ណពន្យល់ថាបានរីគុណគាត់ចំពោះការមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយបញ្ញាជននិងបានតែងតាំងអ្នកចេះដឹងទាំងនោះឲ្យកាន់ការងារតាមក្រសួងនីមួយនីមួយលោកប៉ែនសុវណ្ណបានប្រាប់អ្នកនិពន្ធសិភៅរបស់គាត់ថាដោយសាររឿងនេះហើយទើបខ្ញុំត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលប្រជុំការិយាល័យមជ្ឈមបកម្ដងពិសេសលោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពូថងតែម្ដងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបន្ថែមថារាល់ពេលប្រជុំគេបានរិះគន់ដល់ខ្ញុំថាមិត្តជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមបកបាននៅតែមានការទំនាក់ទំនងនិងជិតស្និទ្ធជាមួយបញ្ញវន្តតទៅទៀតឥទ្ធិពលរបស់មិត្តជាអគ្គលេខាធិការមជ្ឈមបកមុខជាថយចុះក្នុងមហាជនទាំងមូលនៅមុនពេលលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពូថងនោះលោកប៉ែនសុវណ្ណបានប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកលេដឹកធសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការក5ដែលមានន័យថាកេណ្ឌកម្លាំងកាប់ឆ្ការព្រៃការពារព្រំដែនកម្ពុជានេះបើតាមសិភៅរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណ
លោកប៉ែនសុវណ្ណបញ្យលថាផែនការនេះអាចធ្វើឲ្យកើតមានសោកនាដកម្មដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងបង្កការខាតបង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាតមកទៀតលោកប៉ែនសុវណ្ណបានរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1981លោកបានស្នើដល់ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការនិងតាក់តែងច្បាប់ស្តីអំពីអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលចេះតែហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពេលនោះមានសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបក2រូបបានប្រឆាំងដាច់ខាតគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពូថងជាង10ថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1981លោកហ៊ុនសែននិងលោកសៃពូថងអមដោយទាហានវៀតណាមក្រុមការ10និងA21ចំនួន4នាក់បានទៅចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណនេះបើតាមសភៅរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណអំឡុងពេលនោះលោកប៉ែនសុវណ្ណលើកឡើងថាលោកសៃពូថងបាននិយាយថាបងឯងក្បត់ជាតិហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានអានសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកដែលបើកផ្លូវឲ្យដករាល់មុខតំណែងដឹកនាំរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាសិភៅរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនោះគឺមានភាពមិនប្រក្រតីហើយចំណុចដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺនៅត្រង់ពេលលោកនិងលោកសៃពូថងទៅចាប់ខ្លួនលោកប៉ែនសុវណ្ណរួចបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមទោះបីមានការបកស្រាយពីភាគីលោកហ៊ុនសែនថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអ្នកចង់កាន់មុខតំណែងច្រើនតែលោកប៉ែនសុវណ្ណបានលើកឡើងនៅក្នុងសិភៅគាត់ថារាល់ការឡើងកាន់តួនាទីជាមេដឹកនាំក្នុងដំណាក់កាលនេះមួយនេះមួយក្រោយសម័យពលពតគាត់តែងតែត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសម័យប្រជុំឬសម័យមហាសន្និបាតតាមរយៈសំឡេងឆ្នោតដោយចំហនិងសម្ងាត់លោកប៉ែនសុវណ្ណបានអធិប្បាយក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ទៀតថានៅពេលគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនដល់វៀតណាមគាត់នៅមិនអស់ចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់របស់សហការីគាត់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកបានសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំក្បត់ឆន្ទៈនិងក្បត់ជាតិមាតុភូមិខ្លួនឯងដោយគេចោទមែនដែរឬទេតើខ្ញុំខុសអ្វីហើយតើហេតុអ្វីបានជាមានដឹកនាំខ្មែរធ្វើបាបអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្នាឯងតើដើម្បីអ្វីតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅពេលឃើញខ្ញុំមានកំហុសអ្វីមួយមិនផ្ដល់យោបល់រវាងជាតិខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីលើកគុណភាពដឹកនាំជាតិមាតុភូមិស្វែងរកសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាបែរជាធ្វើបែបនេះចំពោះរូបខ្ញុំដែលជាអ្នកដឹកនាំដូចគ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទពិភាក្សាអំពីរដ្ឋបរិសុទ្ធកម្ពុជាបង្កើតមរតកនយោបាយថ្មីគណៈអាស៊ានបង្ហាញសញ្ញាប្រឆាឥណ្ឌាងាកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញគណៈប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃជំងឺ Covid ជាថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការយុតិធម៌ប៉ាគីស្ថានជ្រើសតាំងចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលជាស្ត្រីជាលើកដំបូងតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រធានបទស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាបានលេចឡើងជាថ្មីនៅលើឆាកអន្តរជាតិគណៈកម្ពុជាកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចជាឯកតោភាគីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងមានវិបត្តិដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតមជ្ឈដ្ឋានអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញរិះគន់ថាកម្ពុជាកំពុងតែទាញទម្លាក់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សមាគមថ្នាក់តំបន់នេះដើម្បីមរតកនយោបាយថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនបទវិភាគនេះដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបរទេសដំបូងដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានដណ្ដើមយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី7និងទី8ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានដណ្ដើមដោយការប្រឆាំងពីសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងថាវិជាការជួយស្វែងរកវិធីសម្រោះសម្រួលបញ្ចប់ហិង្សាមុននឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស៊ីវិលពេញបន្ទុកក្រុមអ្នកការទូតបរទេសនិងអ្នកវិភាគនានាក៏ដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ថារដ្ឋបរិសុទ្ធកម្ពុជាដែលពេលនេះកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវេនរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានក ំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតមរតកនយោបាយមួយសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់មុននឹងលាចាកចេញពីឆាកនយោបាយនិងជាការបង្ហាញថាកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីរដ្ឋបរាជ័យមួយដែលទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងយោបល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅជាប្រទេសដែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិពួកគេថ្លែងថាមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជារយៈពេល37ឆ្នាំកំពុងតែធ្វើឲ្យអាស៊ានខូចឈ្មោះនិងឈានទៅបែកបាក់គ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចបានសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលមានការប្រកាសជាឯកតោភាគីដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការពន្យារបទជប់បាញ់គ្នារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022គឺពេញមួយអាណត្តិដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានការអនុញ្ញាតឲ្យចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដល់គ្រប់ភាគីដោយមិនមានការរើសអើងនិងសំខាន់បំផុតគឺការអនុញ្ញាតឲ្យប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានអាចជួបជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីដើម្បីសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាហើយនេះជាអ្វីដែលប្រេសិតមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសប្រ៊ុយណេមិនអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រតិភូកម្ពុជាចាកចេញមិនដល់ប្រមាណម៉ោងផងពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីឡយកដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋខាយ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ត្រូវរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
មិនមែនជាការងាយស្រួលទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងហើយថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនដោះស្រាយតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចម្ដងពីរដងឬក៏បីដងឬក៏រហូតដល់ថាមកណាត់នោះក៏ទេដែរมันអាចដោះស្រាយដោយឆាប់ឆាប់បែបនេះបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងត្រូវការភាពជាក់ស្ដែងយើងដោះស្រាយបញ្ហាតាមជាក់ស្ដែង
ក្រមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011ក្រោយពីខ្លួនបានដឹកនាំអស់រយៈពេល49ឆ្នាំក្រមយោធារំពឹងថាការដឹកនាំតាមបែបស៊ីវិលនេះនឹងមានរដ្ឋបាលមួយដែលស្របគ្នានឹងខ្សែញាក់របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2015គណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីបន្ទាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាអាខានរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន25ឆ្នាំក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងគណៈបក្សរណបបានចាញ់កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងចាស់ដៃបើទោះបីជាបានប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចងយ៉ាងណាដើម្បីធានាវត្តមានក្រុមយោធាក្នុងរដ្ឋបាលស៊ីវិលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2020គណៈបករបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតជាថ្មីដោយសម្លេងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅចំថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រុងស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រុមយោធាក៏បានធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយចោទថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបានចាប់ឃុំមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលបានជាប់ឆ្នោតដែលមានរួមទាំងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីផងដែរអ្វីដែលមេដឹកនាំយោធាត្រូវការនៅពេលនេះគឺភាពស្របច្បាប់ចំពោះរដ្ឋប្រហាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវផាត់ចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានកាលពីចុងឆ្នាំមុនទន្ទឹមនឹងនោះមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកមីនអងឡាំងក៏បានរងការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិនិងទណ្ឌកម្មចំពោះទូនាទីរបស់ពួកយោធាក្នុងការវាយប្រហារលើជនជាតិភៀសតិចជាពិសេសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារបបយោធាបានសន្យាម្ដងជាពីរដងថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយប្រគល់អំណាចដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជនស៊ីវិលពួកយោធាបានកំណត់ថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែការសន្យានេះមិនត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាជឿជាក់នោះទេលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ដែលសំស្របនឹងស្ថានភាពនេះការនេះដោយសារលោកហ៊ុនសែនមានបទពិសោធន៍ទាំងលើផ្នែកយោធានិងនយោបាយដោយក្នុងនោះមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1997និងបានកាច់ចង្កូតកម្ពុជាឆ្លងផុតពីវិបត្តិនោះហើយឈានទៅឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998នៅពេលថ្មីៗនេះទៀតសោតតុលាការកំពូលកម្ពុជាដែលមានសមាជិកមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលជាគណបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសនិងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រឆាំងប៉ុន្តែបានទទួលរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនអាចមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលអាចផ្ដល់ជាមេរៀនដល់មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបានលោកធីធីណានពុងសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡានឡង្កនបានកត់សម្គាល់ថា
This is a maybe it's a natural fellowship of dictators that we're seeing Hun Sen's visit
នេះប្រហែលជាធម្មជាតិរបស់សម្ព័ន្ធជនផ្ដាច់ការហើយដែលយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនទៅជួបនឹងលោកមីនអងលៀង
កម្ពុជាធ្លាប់តែទទួលការណែនាំពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមានប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលមានដូចជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាដើមប៉ុន្តែពេលនេះជាឱកាសដែលកម្ពុជាដើរតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់វិញម្ដងលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចរួមគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាគំនិតដើមរបស់លោកស្ថានភាពនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះស្រដៀងគ្នានឹងស្ថានភាពកម្ពុជាកាលពីជិត25ឆ្នាំមុនដែលអាស៊ានបានពន្យារពេលកម្ពុជាចូលជាសមាជិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរីឯអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យួរអាសនៈកម្ពុជាមួយរយៈដូច្នេះគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តអ្នកដែលបានរងសម្ពាធពីអង្គការតំបន់និងអង្គការពិភពលោកដោយលោកហ៊ុនសែនមានចំពោះលោកមីនអងឡាំងនៅពេលនេះទេហើយស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងមានឋានៈជាប្រធានបដូវេនរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់នេះគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដដែលដោយវិធីផ្សះផ្សេងនោះគឺវិធីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនតាមអភិក្រមរបស់អាស៊ានដែលផ្ដោតលើជំហររួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោកហ៊ុនសែនមិនបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទេដោយសារតែគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រមយោធាកម្ពុជាថ្លែងថាខ្លួនមិនសុខចិត្តជុលនឹងជញ្ជាំងដែលមិនអាចបកបំបែកបាននោះទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគប្រចាំប្រទេសខ្លះថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រថុយប្រថាននិងជាបិតានៃការកិច្ចយករួយខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977និងក្រោយពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ1997ដែលបានទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលបានជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់នេះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោក Peter McGuire អ្នកស្រាវជ្រាវស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមការប្រថុយប្រថានរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានស្ដែងចេញឲ្យឃើញក្នុងការចរចាជាមួយនឹងក្រមខ្មែរក្រហមដែលឈានទៅដល់ការរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងនយោបាយរបស់ក្រមខ្មែរក្រហមនៅចុងទសវត្ស1990ដោយប្រើគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនេះជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានចែករំលែកជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកការទូតនៃរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានលក្ខណៈលំអៀងពួកគេបានតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកប្រាសខុនដែលទទួលភារកិច្ចជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានបដូវេនអាស៊ានក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជាក៏ស្ទើរតែចាត់បាយដែរក្រោមសម្ពាធពីក្រុមពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅស្ថានទូតកម្ពុជានឹងការផ្ទុះគ្រាប់បែកខ្ចលចំនួន2គ្រាប់នៅក្បែរស្ថានទូតក្នុងឆ្នាំ2012ក្រុមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានខកខានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំនៃអង្គការតំបន់នេះដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធចំនួនរវាងសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននិងប្រទេសចិនកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាបានលំអៀងទៅចិនរីឯដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកនេះត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យធីធីណាន់ពុងសុធិរៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនប្រទេសថៃលើកឡើងថាផលដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលបាននេះគឺក្រោមការចំណាយរបស់អាស៊ានដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានកាន់តែបាត់បង់កិត្តិយសបន្ថែមលោកធីធីណាន់ពុងសុធិរៈមានចំណឿថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះគឺដើម្បីបន្សល់គេឈ្មោះជាចុងក្រោយ មុនពេលលោកដកខ្លួនចេញពីឆាកនយោបាយនិងប្រគល់តំណែងនោះទៅកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក
wants to leave a legacy. I mean, he's passed on the succession to Hun Manet.
បានថាគាត់ចង់បន្សល់ទុកនៅគេតំណែងមួយហើយគាត់បានបន្តតំណែងទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយនេះនឹងក្លាយជាយុគសម័យចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគាត់ចាស់ហើយហេតុអ្វីគាត់ធ្វើបែបនេះនេះមិនមែនជាគេតំណែងល្អទេ
អ្នកការទូតជើងចាស់ដូចជាលោកកាសិតភិរមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមើលឃើញថាករណីភូមាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបែកបាក់អាស៊ានជាពិសេសអាស៊ានពិបាករកចំណុចរួមក្នុងការប្រឆាំងនិងបញ្ហានានាដែលតំបន់នេះជួបប្រទះហើយវាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី10ឆ្នាំមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជា
I think the Myanmar crisis has I think more or less affirmed the helplessness of ASEAN
ខ្ញុំគិតថាករណីវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានលែងជួយអ្វីបានទៀតហើយពីព្រោះពួកគេលែងមានមនោគមវិជ្ជាឬទស្សនៈទានរួមអំពីអ្វីដែលជាគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយដូច្នេះពួកគេសម្របតាមអ្វីដែលជាចំណុចទាបបំផុតដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបាន
អាស៊ានមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមនេះមានការដឹកនាំមិនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានឈានមកដល់ការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការប្រទេសថៃដឹកនាំដោយក្រុមយោធាពាក់កណ្ដាលនិងប្រជាធិបតេយ្យពាក់កណ្ដាលវៀតណាមនិងឡាវជាប្រទេសកុម្មុយនីសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែបានបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាដោយបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមដែលបានកសាងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកកិច្ចប្រជុំដំបូងរបស់អាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី18និង19ខែមករាត្រូវបានពន្យារពេលដោយមិនកំណត់កាលបរិច្ឆេទថ្មីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានខ្លះថាពិបាកចូលរួមកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលតែងតាំងដោយក្រមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកវូណាមួងវិនឲ្យចូលរួមឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺអាស៊ានគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រជុំប៉ុណ្ណោះដរាបណាបើមិនមានការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលរួមមានការបញ្ចប់ហិង្សាការចរចាគ្រប់ភាគីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងបើកលទ្ធភាពឲ្យប្រធានប្រធានអាស៊ានធ្វើដំណើរចរចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅទ្វេគ្រោះដែលលោកត្រូវជួបក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធផ្លូវ1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាន2ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវអាស៊ានទោះបីជាលោកធ្វើក៏ខុសហើយមិនធ្វើក៏ខុសដែរដូច្នេះជំរឿរបស់លោកមានតែធ្វើការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ា
បើខ្ញុំនៅស្ងៀមអត់ធ្វើសកម្មភាពរឿងមីយ៉ាន់ម៉ាវានៅតែដដែលទៅដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើគេថាខ្ញុំខុសខ្ញុំមិនធ្វើក៏គេថាខុសអញ្ចឹងធ្វើទៅល្អជាងមិនធ្វើហើយលទ្ធផលវានឹងចេញតាមក្រោយវាមិនមែនចេញមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេ
បើទោះបីជាគេមិនដឹងថាតើការដោះស្រាយករណីមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចេញជាលទ្ធផលយ៉ាងណាហើយតាមទំនងគឺអាចនឹងបន្តទៅដល់ប្រធានបដូវេនបន្ទាប់គឺឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅពេលនេះបានបន្ថែមមរតកនយោបាយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់នឹងកម្ពុជាក្នុងការដើរតួជាមេដឹកនាំថ្នាក់តំបន់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងងាកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់រយនាក់បានឆ្លងវីរុសនេះដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាខ្វះបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រ ប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដូសជំរុញដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែមករាខណៈដែលការឆ្លងជំងឺនេះកំពុងតែកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល7ខែចុងក្រោយនេះដែលកើនឡើងដោយសារតែវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងហើយទីក្រុងដែលកកកុញដូចជាទីក្រុងញូដេលីនិងទីក្រុងមុំបៃបានដាក់ការរឹតបន្តឹងឡើងវិញដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកទី3នៃជំងឺរាតត្បាតនេះក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមអ្នកធ្វើការជួរមុខនិងពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលមានជំងឺប្រចាំកាយបានឈរតម្រង់ជួរចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលឥណ្ឌាហៅថាជាការចាក់ថ្នាំបង្ការគ្រោះថ្នាក់ទុកជាមុនលោកជេអេចាយ៉ាឡាល់ដែលបានធ្វើជាប្រធានសមាគមសុខាភិបាលឥណ្ឌារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំមុនបានថ្លែងថាយើងបានបង្កើនការទៀមទាឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតកាលពី4ខែមុនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយឺតបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ឥឡូវនេះពួកគេនឹងទទួលបានការការពារខ្លះនេះគឺជាការចាំបាច់ក្នុងការធានាថាយើងមានក្រុមគ្រូពេទ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែអ្នកជំងឺនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះខណៈដែលអត្រានៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅឥណ្ឌាកើនឡើងខ្លាំងក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់រយនាក់បានឆ្លងវីរុសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកការនេះបាននាំឲ្យមានការព្រមានពីកង្វះខាតបុគ្គលិកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាការសិក្សាដំបូងបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញប្រហែលអាចការពារបន្ថែមប្រឆាំងនឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងដែលងាយឆ្លងខ្ពស់ហើយដែលនេះបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបង្កើនកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានប្រជាជនជិត1400លាននាក់មនុស្សពេញវ័យជិត2/3បានចាក់វ៉ាក់សាំងបានពេញលេញខណៈដែល 90% បានចាក់វ៉ាក់សាំងត្រឹមមួយដូសប៉ុណ្ណោះកាលពីសប្ដាហ៍មុនកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ត្រូវបានផ្ដល់ដល់ក្រុមមនុស្សដែលមានវ័យចន្លោះពី15ដល់18ឆ្នាំផងដែរកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានធ្វើឡើងរហ័សជាងមុនបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតច្រើននៅក្នុងរលកទី2នៃជំងឺរាតត្បាតនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុននៅពេលនោះក្រុមអាជ្ញាធរបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនេះមិនបានល្អមនុស្សភាគច្រើននៅពេលនោះមិនត្រូវបានការពារនៅពេលដែលវីរុសបំផ្លាញខ្លួនដែរតាឆ្លងរីករាលដាលទូទាំងប្រទេសគណៈមន្ទីរពេទ្យខ្លះខ្វះអុកស៊ីហ្សែននិងគ្រែសម្រាប់ព្យាបាលគណៈដែលចំនួនឆ្លងនេះបានកើនឡើងម្ដងទៀតក្រុមអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាពួកគេត្រៀមខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកទី3នៃការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះដោយមានឧបករណ៍អុកស៊ីហ្សែនច្រើនជាងមុនហើយមានគ្រែមន្ទីរពេទ្យត្រៀមសម្រាប់ទប់ទល់នឹងរលកថ្មីនេះការឆ្លងភាគច្រើនលើកនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានសភាពស្រាលជាងមុនតែធ្វើឲ្យមានសុទ្ធិនិយមជាងមុនលោក Avin Kerriwal អភិបាលក្រុង New Delhi បានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID គឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងមិនស្លន់ស្លោនោះទេមនុស្សតិចណាស់ដែលត្រូវចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះខណៈដែលចំនួនឆ្លងបានកើនឡើងខ្ពស់ទីក្រុងឆ្លងខ្លាំងបំផុតដូចជាទីក្រុង New Delhi Mumbai និង Kolkataបានដាក់ការរដ្ឋបတ်ឡើងវិញរោងកុនកន្លែងហាត់ប្រាណសាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យនានាដែលទើបតែបើកឡើងវិញកាលពីប្រមាណខែមុនឥឡូវនេះត្រូវបានបិទទ្វារឡើងវិញហើយព្រឹត្តិការណ៍ធំធំត្រូវបានលុបចោលទីក្រុងញូដេលីក៏បានចេញនូវបម្រាមគោចរសម្រាប់ពេលចុងសប្តាហ៍ផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5រួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសគឺរដ្ឋឧតាប្រាដេសផងដែរប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានហាមឃាត់ជាបន្តអសន្ននៃការប្រមូលផ្តុំខាងនយោបាយធំៗដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់សូម្បីតែក្នុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសការប្រមូលផ្តុំនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈចាត់ទុកថាជាព្រឹត្តិការណ៍ចម្លងវីរុសខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មី 718,000 ករណីឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតឥណ្ឌាមកទល់ពេលនេះបានរកឃើញការឆ្លងប្រមាណ30លានករណីរួចមកហើយហើយមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 484,000 នាក់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជឿថាចំនួនពិតនៃការស្លាប់មានច្រើនជាងនេះឆ្ងាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគណៈកម្មការយុត្តិធម៌ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ប៉ាគីស្ថានបានបោះឆ្នោតតែងតាំងអ្នកស្រីចៅក្រមអាយីសាម៉ាលិកឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រីគឺជាចៅក្រមស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានការតែងតាំងនេះមនុស្សជាច្រើនបានសាទរចំពោះការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការខកចិត្តចំពោះដំណើរការនៃការជ្រើសតាំងនេះដោយថាកង្វះដំណាលភាពនិងកង្វះលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសលោកអាយ៉ាស់កុលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការយុត្តិធម៌កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុម័តយល់ព្រមលើការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកម្ពុជាជាស្ត្រីដំបូងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក9នាក់និងដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ប៉ាគីស្ថានបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាដើម្បីតែងតាំងលោកស្រីចៅក្រមអាយ៉ាសាម៉ាលិកវ័យ55ឆ្នាំធ្វើជាចៅក្រមនៅតុលាការកំពូលអ្នកនយោបាយសកម្មជននិងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បានសាទរនឹងថាការតែងតាំងនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះលោករ៉ាអ៊ូហ្វហាសាន់ជំនួយការពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានបានថ្លែងថាជាស្ត្រីដំបូងដែលកាន់តំណែងនេះយើងសង្ឃឹមថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំធ្វើជាបុគ្គលគំរូដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ស្ត្រីផ្សេងទៀតឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់លោកស្រីដើម្បីទួលនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ក្នុងប្រទេសជាតិរួមទាំងវិស័យយុត្តិធម៌ផងដែរមនុស្សមួយចំនួនបានសាទរការតែងតាំងលោកស្រីម៉ាលិកថាជាជំហានទៅមុខមួយទៀតសម្រាប់ស្ត្រីប៉ាគីស្ថានប៉ាគីស្ថានទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1947ប៉ុន្តែមិនមានចៅក្រមជាស្ត្រីរូបណាត្រូវបានតែងតាំងទៅតុលាការកំពូលនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះលោកស្រីរីម៉ាអូមឺដែលជាទីប្រឹក្សាច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់គណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាវត្តមានរបស់លោកស្រីនឹងរួមចំណែកដល់តុលាការកំពូលច្រើនរួមទាំងការនាំយកគំនិតរបស់ស្ត្រីទៅកាន់តុលាការកំពូលប៉ាគីស្ថានផងដែរហើយការធ្វើបែបនេះមិនមាននោះទេនៅក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការតែងតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីម៉ាលិកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាគណៈកម្មការយុត្តិធម៌បានច្រានចោលការតែងតាំងលោកស្រីទៅតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំមុនហើយរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតនាពេលថ្មីៗនេះមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតខ្លាំងដោយសម្លេង5ទល់នឹង4សមាគមមេធាវីជាច្រើននិងសមាជិកគណៈកម្មការដែលប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងនេះនៅតែយល់ថាការតែងតាំងនេះមិនស្របទៅតាមបញ្ជីអតីតភាពការងារនោះទេដោយសារតែលោកស្រីម៉ាលិកមិនស្ថិតក្នុងចំណោមចៅក្រមដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេចំនួន3រូបនៃតុលាការខេត្តដែលលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងមកនោះទេអ្នករីគុណក៏បានចោទសួរពីសុចរិតភាពនៃដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការនេះផងដែរលោកស្រីអូមឺបានបង្ហាញពីការខកចិត្តថាឧបសគ្គដូចជាកង្វះដំណាលភាពនិងកង្វះលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងដំណើរការតែងតាំងគណៈកម្មការយុត្តិធម៌ដែលមានសិទ្ធិតែបរិសុទ្ធនិងគំនិតភេទនិយមនៅក្នុងសហគមន៍ច្បាប់ដែលរារាំងមិនឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌បានលោកស្រីម៉ាលិកត្រូវបានគេសាទរយ៉ាងច្រើនចំពោះសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រីនៅតុលាការខេត្តនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2021ដោយលោកស្រីបានប្រកាសថាការធ្វើតេស្តប្រមចារីលើជនរងគ្រោះនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងខេត្តភុនចាប់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកស្រីបានប្រកាសថាការអនុវត្តនេះជាការបន្ទាបបន្ថោកដែលលោកស្រីបានថ្លែងថាมันមានគុណតម្លៃផ្នែកនីតិបច្ចេកវិទ្យានោះទេនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះជាស្ត្រីហើយវាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិទទួលបានភាពថ្លៃថ្នូរលោកស្រីម៉ាលិកក៏បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់សហព័ន្ធຈັດវិធានការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាការធ្វើតេស្តប្រមចារីមិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការពិនិត្យភស្តុតាងវិជ្ជាសាស្ត្រផ្លូវច្បាប់លើជនរងគ្រោះនៃបទល្មើសរំលោភនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះទេការធ្វើតេស្តដែលមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសរួមមានការពិនិត្យមើលសន្ទះប្រមចារីនិងការធ្វើតេស្តម្រាមដៃ2ដោយដាក់ម្រាមដៃចំនួន2ទៅក្នុងប្រដាប់ភេទដើម្បីកំណត់ថាតើស្ត្រីម្នាក់មានប្រមចារីឬអត់ដែលនេះជាប្រពៃណីដ៏យូរលង់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប៉ាគីស្ថានផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
កម្មវិធីផ្ស
្សាយរបស់ VOA នៅពេលយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.